20 milyar dinarên cotiyara gihişte Duhokê. Roja sêşembî rêkeftî 3 Mart 2019, ji banka Navandiya Hewlêrê 20 milyar dinar parên cotiyarên Duhok yê dexlodanî gihişt û her îro dêl ser cotiyaran hêta belav kirin. Bo pitir agehiya servan paran û çawaniya belavkirina wan, Nazim Mihemed Elî rêveberê kompaniya dexlodanî li parêzgeha Duhokê وها هاتا خفتن
اشكو ديار افصاله بريارا وزاره بازغان عراق فدرال و 112000 تن باريزغه دو كي ورگيرن ابرو وكو ديار اقبارل دي 20 مليار ش ماقانا فانديا عراق الحبليلي ماقان ده ماقدا سنيا و ابرو دي ده باشكرن سر هر سي سايلو سر سايلو فيدي 5 مليار و نصر سر سايلو شيخان 8 مليار و 700 هر وسا سايلو زاخوجي 5 مليار و دسوات اف جوتيارن گن مخورادستي هر سي سايلو كرينش 23/6/2019 حتى 5 حرف شين سردانا سايلو ابكن بو ورگرنا چك خو برانبر او گن مرادستي هر سي سايلو كري
عبد الرحمن حسین یک جوتیار این پارک زور یه گنمی لدف سالیوان و تا کنو کنه و گرتی دور به یکی و ها هات آخفتن
خوشحال بون پادنا اوی پاره ای و دمکی گنجای ده هات و ام مهیوی یکیش حکمت هره میویا بغدا تر هاری کاری ها جوتیار دور بیدگرن دا گو بر همه وان سال بسار باشتر بیتو و پرگو پیتر بیدن
دا بشکرنا وان پاران سرسالوین دخلودانی دهیتا بلاف کرنو هر ایرو که جوتیار دشین پار خوی گنمی سایلویا ورگرن سلام بالایی دنگ امریکا